З вами Радио Свобода, для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. На протягу этой годины субботняя коллекция, выбранные передачи этой дня. На протягу ближайшей годины у коллекции «Свободы» белорусская замежжа. У передачи оповед про высшую эдукацию в Москве и умовы контрактов для молодых специалистов из Беларуси. У белорусской «Атлантиде» размова с историком мастерства Сергеем Харевским про Вильню. У подорожек «Свободы» оповед Дмитра Бартосика про вёску Судники Вялейского района. Починая нашу коллекцию, передача «Гость на свободе». На минулым тыдні 28 кастрычніка на сайте «Свобода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Яраслаў Раманчук нарадзіўся ў 1966 годзе. Ён кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса, аўтар кніг «У пошуках эканамічнага цуду» і «Беларусь на разломе», аўтар праграмаў эканамічнага развіцця Беларусі для кандыдатаў у прэзідэнты Сямёна Домаша, Уладзіміра Ганчарыка і Аляксандра Мілінкевіча. Далей у нас запіс адказаў Яраслава Раманчука на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі зачытвае Сергей Навумчык.
Першае пытанне Яраславу Раманчуку задаў Сергей з Мінску. Хто вінаваты ў фінансавым крызісе, ці рынкавая эканоміка?
Безумоўна, не рынкавая эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, ўрады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцая колькасць розных вартасных папераў, якія па сутнасці з'яўляліся фантыкамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны па сутнасці хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Вось, таму Fannie Mae, Freddie Mac, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі. Вось Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэту ігру, яны па сутнасці мелі, былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Таким чином говорить про кризис капіталізму нема подстав, тому що капіталізму самого у Європі і у Америці уже нема, перш за все, у грошовій системі, а є інтервенціонізм, це буйные компании, по сутности, робят то, что дозволяем робить Центральный банк.
Наступное питание для Ярослава Романчука от Антона Сослуцку. Як зберегши гроши шараховому белорусу? Куди укладать, каб хотя б не стратить того, что теперь есть?
Ну, коли у вас меньше за 100 доляров, то вы в угле можете не клопотиться, потому что, ну, эти гроши и так будут, и так страчены. У проблема белорусской системы у тем, что она не створила инструментов для захования вартости наших заработков. И вот, ну, безумовно, здоровый сенс, життёвая мудрость подпадает, что треба, как мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мець частку ў наяўнасці, частку ў розных контах у банкаўскіх. Але калі вы хочаце сёння нейкім чынам зарабіць на гэтым крызісе, то вы можаце больш згубіць. Таму панікаваць не трэба, але ўвогуле я больш давяраю даляру, еўра, швейцарскаму франку, чым беларускаму або расійскаму рублю. Таму моя палітыка захавання укладаў ўвогуле і ашчаднасцяў, гэта вось дыверсіфікацыя ашчаднасцяў паміж гэтымі валютамі. Праблема беларускай эканомікі ў яе савецкай структуры у тым, што яна нам вельмі моцна залежыць ад датацыі з Расіі, збыту на яе рынку, а таксама ад экспарту рэсурсаў. І сёння вось што мы бачым, Расія яшчэ добра датацыі дае, крэдыт дала, збыт ужо пачаў падаць, экспарт рэсурсаў таксама ўжо ў чацвёртым квартале упаў. Ёсць праблемы на прадпрыемствах, яны з'яўляюцца наступствамі гэтага крызісу, і не толькі з'яўляюцца. Трэба памятаць, што людзі рабілі на пачатку 90-х гадоў. Яны куплялі валюту, куплялі тавары доўгатэрмінова ўжытку. Вось, некаторыя куплялі золата. Вось, традыцыйна модным з'яўляецца швейцарскі франк як валюта захавання. Першыя подыхі крызісу нас жа прывялі да таго, што ў Беларусі з'явіліся валютчыкі. Гэта іх не было ўжо амаль 8 гадоў, і гэта толькі пачатак. Нашы ўлады абсолютно неадэкватна рэагуюць на крызіс. Прынятый бюджэт ўжо можна выкінуць у кошык. З такім урадам кожны крызіс павялічваецца да памеру фінансавай трагедыі. І за вось такое непрафесійна неадэкватнае кіраванне заплоціць кожны з нас. Нас чакае падзенне цэн на нерухомасць, жыллё, рост цэнаў на спажывецкія тавары. Урад пастараецца ўратаваць банкі праз тымі крэдытамі, якія яна бярэ за мяжой. Будзе ў нас яшчэ больш негатыўная сальда плацежнага рахунку, і гэта канец, пачатак канца гэтага сацыялізму, якія мы будавалі. І тыя першыя подыхі фінансавага крызісу, да якія да нас дайшлі, таму што ў нас не было і фондавага рынку, немага фінансавага рынку, да нас трапіў крызіс праз Расію, і ён будзе павялічвацца, таму што прадаваць тыя тавары, якія сёння мы прадукуем, у такім памеры, у такім аб'ёме будзе няма магчымасці.
Чым можа скончыцца цяперашні сусветны эканамічны крызіс для Беларусі? Як доўга будзе трымацца курс рубля?
Крызіс сусветны яшчэ толькі пачынаецца. Тыя пажарныя меры, якія робяць урады Злучаных Штатаў, Еўропы, гэта накачванне эканомікі бюджэтнымі сродкамі, нацыяналізацыя банкаўскай фінансавай сістэмы, яна не з'яўляецца выхадам з крызісу, гэта толькі першая частка, таму што потым трэба будзе гэта некаму прадаць, некага збанкруціць, скараціцца попыт, і гэта будзе такой велізарнай карэктыроўкай еўрапейска-амерыканскай сістэму, і безумоўна гэта прывядзе да таго, што і Беларусь трэба будзе адаптавацца да новых варункаў працы. Наступствы для Беларусі будуць такія. Перш за ўсё павялічыцца дэфіцыт плацежнага балансу, будуць больш даражэйшыя крэдыты, даваць іх будуць не адразу і будуць уварунковаць неабходнасць правядзення нейкіх рэформ. Нават Расія ўжо заявіла пра тое, што мы будзем не проста даваць мільярд даляраў, 2 мільярд даляраў крэдытаў, а будзем іх даваць пад тое, каб забяспечыць інтарэсы Расіі ў Беларусі. Заводы будуць вымушаны пераходзіць на непоўны рабочы дзень, будуць расці складскія запасы, будзе павялічвацца дэфіцыт бюджэту, неабходнасць замарозіць рост заробкаў будзе відавочна, і гэта вводзіў у канфлікт з тым тэзісам, які заложаны ў бюджэце 2009 год. Інфляцыя, паколькі Нацбанк будзе вымушаны крэдытаваць банкі, будзе не менш, чым 20% у 2009 годзе. І, па сутнасці, мы ўступаем у такі этап, перыяд зацягвання паясоў для ўсіх і для бюджэту таксама. Калі ўрад будзе крэдытаваць старыя прадпрыемства, не будзе адмаўляцца ад таго, што ён рабіў апошнія 5 гадоў, ён зробіць гэты крызіс значна больш балючым для кожнага з нас.
Як можа адбіцца на жыцці простых людзей зніжэнне экспарту ў Расію, асабліва зніжэнне экспарту прадукцыі канцэрна «Белнафтахім», а таксама продаж калійных угнаенняў? Ці гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтахім, ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Еўропы, і ён атрымліваў суровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны, таму калі цэны сусветныя ўпадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна будзе адкажана на гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на компенсацию нафтоперапрацоўшчыкам запланавана больш за 3,2 мільярдаў даляраў грошаў. Гэта значна больш, чым плацяць два нафтаперапрацоўчыя камбінаты Беларусі ў бюджэт. І гэта схема, якая безумоўна з'яўляецца наступствам лабізму гэтых нафтаперапрацоўшчыкаў, увогуле кампаній, якія працуюць у гэтым сектары. Я не думаю, што нам трэба чакаць зніжэння цэнаў на паліва, але нам трэба чакаць таго, што не будзе такой буйной валютнай выручкі ад мінеральных прадуктаў. Ужо Беларусь калі таксама гаворыць пра тое, што ў наступным годзе нельга будзе столькі прадаваць, як у гэтым, упадуць цану на мінеральныя, на угнаенні нашы, і разлічваць на тое, што ў наступным годзе расходная частка бюджэту павялічыцца на 7 мільярдаў даляраў, безумоўна, нельга. Але справа ў тым, што расходы запланаваныя менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель. І як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазітам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазітаў, які, безумоўна, з'яўляецца, будзе вялікім такім ударам у паддых беларускай эканоміцы. На мой погляд, беларуская эканоміка ніколі не была эканамічным цудам, але вось тая адносная стабільнасць, якая была, безумоўна, ўжо канчаецца. І таму, калі мы бачым на лічбы макраэканамічныя, ну, повадаў для страху, для панікі няма. Але навошта тады прыехала місія МВФ, калі каб даць нам экстранны крэдыт на супраць крызісу ў памеры 2 мільярда даляраў? Гэта пытанне, на якое ўрад стараецца не адказваць.
Паважаны Яраслаў, калі мы дачакаемся крызісу, якія крокі, на ваш погляд, можа яшчэ зрабіць Лукашэнка, і чаго гэтыя крокі ўвогуле вартыя?
Ну, я вось вельмі баюся таго, што ўрад Лукашэнкі пачне вось браць крэдыты налева-направа, пачне іх выкарыстоўваць на падтрымку сённяшняй структуры, пачне па сутнасці за усялякі кошт трымаць курс беларускага рубля, і потым, калі скончацца ўсе рэзервы, рэсурсы, банкаўская сістэма будзе на краю банкруцтва, тады увесь гэты наш пузыр проста разваліцца на часткі, і тады той камандзе рэфарматараў, якія прыйдзе потым, гэта па сутнасці будзе не пажарная каманда, гэта будзе каманда рэаніматараў. Вось, трэба будзе рабіць вельмі вельмі балючыя захады. Найлепшыя вось перыяд для рэформаў Лукашэнка ўжо страціў. Гэта быў 2006-2007 год, калі мог ён, выкарыстоўваючы вельмі добрую кан'юнктуру, калі грошаў багата ў краіне была, калі датацыі яшчэ былі, пачаў бы прадаваць актывы, пачаў бы ствараць клімат для прадпрымальнікаў, і тады вось той крызіс, які мы сёння бачым, не быў бы такі балючым. А для Беларусі крызіс пачнецца ў канцы 2009-2010 годзе.
На вашу думку, калі ў нас у Беларусі зменіцца ўлада?
Добрае пытанне. Я думаю, што ў 2011 годзе, калі вось наступствы фінансавага і эканамічнага крызісу будуць ўжо на паліцах нашых крамаў, у кішэнях хатніх гаспадарстваў, я думаю, людзей ўжо будзе значна больш трэцярвацвярозы погляд на тое, хто павінен кіраваць нашай дзяржавай пасля 2011 года.
Ці даможацца Расія ад Лукашэнкі прыняцця сваіх прапаноў у эканоміцы і ў палітыцы? Ці будзе яна падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах альбо створыць свайго ўласнага кандыдата на гэтую пасаду?
Хацела б стварыць нейкага, хто б прынёс ёй ключы ад Беларусі, але сёння такога чалавека няма, таму што Лукашэнка поўнасцю кантралюе наменклатуру, эканоміку, ну, а за пазіцыі ўвогуле Масква не мае нічога агульнага, таму Расія лічыць, што трэба ціснуць той урад, які ёсць. Яна будзе гуляць на прэзідэнцкія выбары, прынамсі такое рашэнне сёння ў Крэмлі існуе, я дыскутуецца. Ці з здолее Кремль довести Лукашенко до ручки и примусить его до введения российского рубля, до створения союзной державы разом с Южной Осетией и Абхазией, до того, как робить одну армию, одну противоповетренную оборонную систему. Не ведаю, сегодня нема на то подстава. Лукашенко старается разыграть гульню двух креслов. С одного боку, он хотел бы отримливать дотации из России, делиться с олигархами, что он вельми поспехово робит. А с другого боку, он хотел бы размовлять с Европой и казать, что он нечто там будет менять. Але они на усходнем, они на заходнем фронте, на керунку, вектору внешней политики переменов нема. И Лукашенко, по сути, робит наигоршее, что можно сделать. Есть политика собрать с усими, есть политика собрать с усходом, есть политика собрать с заходом, а он, по сути, робит то, что он собрует только сам с собой и бачит во усих только партнеров для блефу.
Звучали отказы экономиста, намесника старшини Объединенной громадянской партии Ярослава Романчука на пытание наведников нашего сайта. Тексты онлайн-конференции вы можете в любой час найти на нашем сайте свобода.орг. Открой свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы слушаете субботнюю коллекцию, выбранные передачи попереднего тыдня. На черзе наше подорожжа Змітер Бартусік побываў у вёсцы Суднікі на Вялейшчыне.
Недалёка ад месца масавага знішчэння габрэйскага насельніцтва мястэчка Ілля ёсць яшчэ адно масавае пахаванне, якое ніяк не пазначана, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з народнай памяці. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілінскі гісторык Уладзімір Кажамяка збірае ўсе сведчанні, датычныя той забытай вайны.
Ну, тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мэта была ў гэтых людзей, ў ўсіх бандытаў? Всё-таки іх была мэта незгода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значыць, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тым, хто падтрымлівае гэту ўладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ?
Суднікі – вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м, вось пры якіх абставінах.
А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, І він приїхав сюди. Ну і он, у його було на рукавах написано, я так не пам'ятаю, це ж мама моя розказувала, СД. Це яка-то розвідка була. Вот. І він приїхав у нашу вёску, окружили поліцію. І він спас нашу вёску. Есесовці, він поговорив з тими есесовцями, вони всі поїхали, кинули. Ну і от гетим ми осталися живі всі. Тут скільки було людей, всі осталися живі.
Так судники повинні бути йому вельми вдячні.
Да. І були тоді, в то время, дуже благодарні, що то ай-ай, ще тут Петр приїхав і спас вёску.
А ось що розказує стара Зінаїда про події післявоєнні.
Вони хотіли зробити переворот. Вот цей Харитон у Петра, це Клименок, він создав банду. Там много було таких подопечних. Поліцаїв осталося тут. Він тут орудував в окружності. Короче говоря, він по всьому Вілейському району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправдная война.
Война натуральная, что страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, и ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашнего локом самого активиста. Тут девочку силом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Ну, и она должна была танцующе вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показать тогда. Ну, и она это зробила. Ночью пришли, она на сарае спала, уже ховалась, уже знали, что это банда ходит. Я ей подрезали в уши, груди, еще мучили, издевались и задавили на сарае. А батьку и мальчику, она при мальчике жила, стрелом убили, и двое детей при мальчике спала стрелом проз окно, и хату подпалили.
Вот так.
Ну, так было. Тут только в школу их привезли около 200 человек. И мертвых, и живых, у всяких.
Это таки был отряд великий?
Вот, да, да, да это тут в окружности. Тут же полицаи подстававшиеся были. И вот все и шли в эту банду. Петр не сдался, он убил сам себя. Клядре у них положили, как Парсюк здоровый, здоровый был. Даже и нас, мы дети, летаем, да кажут, кто это? Так мы ж уже знаем, еще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш сын? Не. Ну, раз не ваш сын, пройди. Лечь на груди ему и пройди с ног до головы. И она и шла, она после рассказывала, что и шла, но я ничего не видела. Она не могла глядеть. Сын же, что ж она не поняла. Ну, а тогда уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли. Не отпустили, она пришла сюда. Недели две пожила, она умерла.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». Дмитрий Бартусик рассказывая про вёску Судники Вялейского района.
Калі словы старой Зінаіды гучаць як абвінавачванні, дык яе суседка Ганна Мандрык, у чыім абліччы захавалася шмат дзіцячага, у размове са мной была асцярожная ў ацэнках.
Пасля вайны, як ужо немцу прагналі, уцяклі мужчыны, тут былі, па лесе скіталіся, а тады іх тут падсказалі і забралі іх пабілі. Хадзілі, ну яны па хатах не хадзілі гінея. Тут они свои, Судниковский, один Криницкий был. Ночью придут, у Воронёва носили хлеб. Если так, так ночью придут, это заберут, возьмут хлеб. Чи молоко в студне вытянут. А более ничего, никого не чапали у вёсца.
А кого-нибудь забили? Нет?
Яны?
Так.
Не.
Больш за всё старая Ганна наракае на партызанаў, але не на ўсіх. Только на своих одновязковцев.
Партизаны били моего тату с мамой палками. Давай соль, давай то, давай это. А где же оно будет соль, где то, что будет. бандити, ні партизани. Пішла до дядьки на село. Я кажу, ай, партизани, а тут ж лісу йдуть. Я прилетіла домов. Ну, що я? А брусик со стола схопила. І такий кожушок був. І він за кожушок, і обрушик, і полетіло, що гумно, там далековато. І гета ховало солому. А я не про наш двор летіли. Що пратається? Я кажу, нічого. Витягуєте, що ви пратається? Я кажу, ну, обрушик і кожушок гетий. А за чим ви пратається? Так я кажу, партизани заберуть. А партизанам ховаю. Гелки говорю їм. Так я не кажу, бери, детка, не ощущу хату. Хорошие партизаны не возьмут, только бандиты ваши берут. И действительно, наши бандиты, кто пошел, Судняков пошли. У партизаны, эти не партизаны, ходили, обирали людей. А самостоятельные партизаны приходили. Коровники, злодеи, бандиты.
Миколай Опятенок, предприниматель из Молодечна, стриечный племянник Петра Клименко. Мы гуторим, шпацируючи по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд.
Что казали про его в семье? Это человек, родством с яким вы гонорите стене?
Петр Харитонович, он как бы вымушенный был робить то, что он робил. А что он робил? Он просто оборонял, можно сказать, соправных господаров, соправных патриотов, которые тут хотели жить. Например, мой дед вернулся из США, заработал там гроши, имел свою власную господарку. И у его, у деда забрали ток.
Дед Миколая Харитон Клименок тяжко працавал у Америцы, каб придбать свою землю, и каб после войны быть обрабованным новою уладою. Рассказываючи про своего деда, спадар Опятенок с тяжкостью стримливая эмоции, быццам справа ведется про зусім недавние подеи.
Они его выводили у хлев, у хлеве расстреливать выводили. Били моего деда, били жорстко. Стреляли каля головы, из-за чего дед загубил слух у годы войны. И до конца годов был глухий. Так вот, кто был бандит, те это Петр Харитонович, те это партизаны. Я думаю, что большими бандитами были партизаны.
Мы доходим до могилы Яугена Клименко, якого забил дядька Миколая.
Это могила ахвяры.
Ахвяры. Ну, али у его ж так само, у Евгения Клименко, это Венедиктовича, так само были ахвяры. Поэтому это, можно сказать так, что ахвяра своих ахвяров.
А чем он занимался?
За коллективизацию, за рабование уласников, видать, надто много насолил людям. И поэтому люди, может, даже вымушены были свернуться даже самого Петра Харитоновича, как я его поставил на место.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Судніки на Вялейшчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаете коллекцию «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас белорусская замежа. Удельники передачи говорят про ровень высшей эдукации в Москве и умовы контрактов для молодых специалистов из Беларуси. Передачу ведет Татьяна Поклад. Oh,
Беларуская моладзь вучыцца ў маскоўскіх вышэйшых навучальных установах на прэстыжных спецыяльнасцях і праз дзяржаўныя праграмы. Навучанне коштам у некалькі тысяч даляраў у год аплачваецца з бюджэту, праз міністэрствы альбо буйныя прадпрыемствы. Праўда, праграмы гэтыя да апошняга часу былі маладаступныя і фактычна невядомыя грамадству. Цяпер сітуацыя пачынае змяняцца. Так, да прыкладу, мясцовыя газеты на Гомельшчыне падаюць абвестку аб тым, што Беларуснафта прапануе аплаціць навучанне ў расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу імя Губкіна ў Маскве. Старшакласнікаў запрашаюць на падрыхтоўчыя курсы, каб паступіць у гэты прэстыжны універсітэт. У гэтай перадачы беларускі досвід навучання ў Маскве. Беларусы дзеляцца меркаваннямі пра якасць адукацыі і вартасць дыпломаў расійскіх ВНУ, умовы спонсарства Беларуснафты, ну і таксама студэнцкае нефармальнае беларускае жыццё ў Маскве, якое з'явілася насуперак памкненням беларускай амбасады сачыць за ідэалагічнай падрыхтоўкай беларускіх студэнтаў у Расіі.
Я адразу ад пачатку паступіў у Мінск, у радыётэхнічны універсітэт, сёння это БДУР, але потым наша беларуская кампанія Беларуснафта прапанавала навучанне, але пасля сканчэння вучобы мы мусім тады адпрацоўваць на Беларуснафце пэўны колькасць год.
Ян Маркаў сёлета закончыў расійскі дзяржаўны універсітэт нафты і газу імя Губкіна ў Маскве, вучыўся дзякуючы спонсарству Беларуснафты, але даведаўся ён пра такую магчымасць, калі ўжо паступіў вучыцца ў Мінск.
У мяне былі думкі таксама паступаць у іншыя універсітэты на больш фундаментальныя спецыяльнасці, ну, больш нешта з фізікай звязанае, але ў выніку ўсё ж такі паступіў сюды. Сама спецыяльнасць бурэння, яна, ну, ад пачатку я туды не збіраўся, потым, як высветлілася, патрэбны былі менавіта такія спецыялісты, і мне проста прымусілі напісаць заяву менавіта на гэту спецыяльнасць.
Навучанне каштуе ў сярэднім 3,5 тысячы даляраў за год. Раней, калі пачынаў вучыцца Ян, было крыху танней, вучыцца 5 гадоў, але змяніўся не толькі кошт. Умовы, на якіх студэнтам прапаноўваюць аплату навучання, цяпер змяніліся таксама. Ян падпісваў кантракт з Беларуснафтай аб аплаце навучання, але гэта нельга параўнаць з размеркаваннем, тлумачыць Ян, бо заставалася магчымасць вольнага выбару.
Спачатку мы паступалі як бы на агульных умовах, а ўжо тых ліку тых, хто паступіў, хто ехаў ад пачатку з перспектывы працаваць, заключаць гэту дамову, хто прайшоў там нейкі пэўны бал, была заключана дамова аб тым, што мы 5 год навучаемся там, Беларуснафта аплачвае наша навучанне, але па сканчэнні навучання мы 5 год працуем на Беларуснафта. Зараз ўжо гэтыя умовы крыху змяніліся, бо калі мы адпрацуем зараз, напрыклад, пасля сканчэння 5 год, то мы нічога не выплачваем і мы можам рабіць усё, што загодна. Тых, хто ўжо паступаюць зараз па такой жа сістэме, яны ўжо мусяць потым усё адно гэтыя грошы аддаваць. Калі ў нас была нейкая такая спонсарства з боку Беларуснафты, то на сённяшні дзень тым, хто зараз ідзе туды вучыцца, ім даецца беспрацэнтны крэдыт. І ўсё адно, калі нават калі яны адпрацуюць 5 год, на ўсё адно мусіць гэты крэдыт назад выплаціць Беларуснафце.
Цяпер газеты ў Рэчыцы друкуюць абвесткі з запрашэннем на курсы падрыхтоўкі для паступлення з прапановамі Беларуснафты аплаціць беларускім выпускнікам навучання ў Маскве ва ўніверсітэце нафты і газу, што складае прыкладна 16-17 тысяч даляраў за поўны курс навучання. Змяніліся ўмовы. Цяпер незалежна ад таго, адпрацуе ці не дыпламаваны спецыяліст на прадпрыемстве ў Беларусі, яму давядзецца вяртаць вылучаныя на навучанне грошы ў якасці беспрацэнтнага крэдыту. Раней пра такія магчымасці спонсарства дзяржаўнымі беларускімі установамі навучанне па прэстыжных спецыяльнасцях у маскоўскіх ВНУ ведала толькі абмежаванае кола беларусаў, і абвестак пра гэта не было.
Ну так, раней гэтага не было, але зараз ужо, калі зрабілі менавіта такую сістэму атрымання адукацыі, то колькасць жадаючых значна паменшылася. Таму, в прынцыпе, зараз ужо такую магчымасць мае кожны.
Ну ці варта ўсё ж карыстацца такой прапановай вучобы ў Маскве на прэстыжнай спецыяльнасці? Якія магчымасці дае атрыманы дыплом? Магчыма, сапраўды заробкі дыпламаваных спецыялістаў у сферы нафты і газу такія, што маладому спецыялісту вярнуць беспрацэнтны крэдыт дзяржаве будзе не так ужо і складана. Ну, найперш пра якасць адукацыі. Расійскія ВНУ, якія цяпер пераходзяць да балонскай сістэмы, у сусветных рэйтынгах не на апошніх месцах. Аднак ці вартая гэтая адукацыя таго, каб плаціць за яе па досыць высокіх коштах? Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплом, падзялюся развагамі і досведам пра якасць адукацыі ва ўніверсітэце газу і нафты ў Маскве.
У мяне былі сябры, якія вучыліся ў Беларусі і недзе ў заходніх краінах, і в прынцыпе параўноўваючы па іх аповедах, усё ж такі ў расійскай сістэме гэта нешта такое сярэдняе. То бок працэс рэформаў, якія былі распачаты ў галіне адукацыі на пачатку 90-х, яны распачаліся, але так не скончаны, зараз ідзе пытанне аб тым, ці сканчаць іх, ці вернуцца да савецкай сістэмы. Таму, в прынцыпе, казаць аб нейкім узроўні адукацыі, ну цяжка, бо класікі яны те, што засталіся яшчэ савецкіх часоў, ім ужо быў сярэдні ўзрост каля 60-70 год, і нешта змяняць у сваёй той сістэме, якой яны працавалі, пісаць нейкія новыя праграмы, яны ўжо можа і не здольныя. Таму мы вучыліся ўжо якраз нават інжынернай спецыяльнасці пераводзіліся на сістэму бакалаўрыату і магістру, але сутнасць не змянілася, то бок па той жа самай праграме вучыліся інжынеры 5 год і бакалаўры толькі 4 гады. Таму казаць аб высокім узроўні я не магу, бо гледзячы на сваіх аднагрупоўцаў, узровень іх на адукацыі, на тыя патрабаванні, якія ставіліся падчас семестру, падчас сесіі, каб здаць іспыты, ну нельга казаць, што узровень высокі. Можа, канешне, гэта крыху суб'ектыўны такі погляд, але ж у любую замежную кампанію, калі хто збіраецца туды паступаць, ёсць шэраг унутраных тэстаў, без якіх ты, маючы там дыплом, нехай і самых прэстыжных універсітэтаў, ты туды не пройдзеш.
Ці могуць маладыя спецыялісты з дыплёмам расійскага універсітэту нафты і газу разлічыцца за беспрацэнтны крэдыт на аплату навучання? Цалкам я складаю прыкладна 16-17 тысяч даляраў. На якія заробкі яны могуць спадзявацца? Ян Маркаў.
Складана сказаць. Напрыклад, ёсць шэраг кампаніяў, якія працуюць у Расіі, у іх заробкі вышэйшыя, чым у расійскіх кампаніяў, але, в прынцыпе, яны значна ніжэйшыя, чым у супрацоўнікаў гэтых кампаніяў, якія працуюць у іншых краінах. Таму там так ацэньваць адразу цяжка. Ну, але ж усё адно гэта заробкі вышэйшыя, адсоткаў, ну, на 50 дакладна. Ужо не кажучы пра беларускую, Беларуснафту кампанію ці якую іншую, то тут вогуле заробкі, напэўна, самы нізкі ў свеце для нафтавікаў. Тут, ну, свае ёсць, ну, там акалічнасці фармавання гэтага заробку.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. У перадачы размова пра вышэйшую адукацыю ў Маскве і ўмовы кантрактаў для маладых спецыялістаў з Беларусі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская амбасада ў Маскве не раз рабіла спробы арганізаваць моладзь з Беларусі, якая вучыцца там у прэстыжных універсітэтах, сачыць за іх ідэалагічным выхаваннем. На пачатку 2000-х гадоў такім чынам стваралася беларускае моладзевае зямляцтва Масквы, гэтак званы БМЗМ. Можна так сказаць, што ў нейкім сэнсе менавіта адсюль з'явілася цяперашняе беларускае зямляцтва Масквы, якое не мае сувязяў з амбасадай, незалежнае ў сваім фінансавым становішчы. Гэта моладзевая нефармальная ініцыятыва, на сустрэчы якой у кавярнях збіраюцца часам і некалькі дзясяткаў чалавек, якая ладзіць самастойна святы для душы, ездзіць на дзень волі ў Менск, ладзіць пікеты пратэсту супраць парушэнню правоў чалавека і нормаў дэмакратыі каля беларускай амбасады. Ян Маркаў – адзін з тых, хто быў у вытоках гэтага беларускага зямляцтва Масквы. 5 гадоў таму, калі ён пачынаў сваю вучобу, ён вырашыў у сваім універсітэце, дзе вучацца студэнты з усяго свету, падрыхтаваць прэзентацыю аб Беларусі. І тады наведаў беларускую амбасаду. Так параілі Яну ў дэканаце, каб узяць там нацыянальны строй, матэрыялы аб Беларусі. Яна сустрэлі прыязна, расказалі яму пра стваранае амбасадай зямляцтва беларусаў.
І мяне паклікалі на першы сход, вось пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаў, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачыў ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на нейкі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Але тым не менш, кажа Ян, моладзь паміж сабой пазнаёмілася, дадаліся новыя цікавыя кантакты праз інтэрнэт, праз сайт, які ствараў тады Алесь Чайчыц, і беларусы пачалі сустракацца ў кавярнях, з'яўляліся розныя ідэі. Моладзь папросту пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт, якая жыве ў Маскве 4 гады.
А я гэта углядзела, ну там перадычна ў інтэрнэце, там праглядала сайты, там, ну як мне там атрымалася, я напісала: "Давайце сустрэнемся". Ну там можа нас сустрэлася чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друга, карацей, вось, пачалі там перабой, у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на ход, якія святы там, як каго можна запрасіць, і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так цесна займацца і людзей паднімаць.
І Ян Маркаў распавёў мне яшчэ, што арганізацыя мае нефармальную структуру. У беларускага зямляцтва Масквы няма кіраўнікоў, але ёсць каардынатары, адказныя за тую дзейнасць, якую самі сабе абіраюць. І найперш гэта тое, што робіцца для душы і без ніякага фінансавання звонку.
І для сябе цікава, і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі, а мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас. Хаця мы тады магчымасці не малі нікога запрашаць, нішто, ўсё рабілі сваімі сіламі.
Алена Кміт кажа, што Ян, нягледзячы на тое, што вярнуўся ў Беларусь, дарэчы, вярнуўся паводле свайго вольнага выбару, будзе і надалей займацца беларускім зямляцтвам Масквы.
Абяцаў, што будзе займацца, мы на яго спадзяемся вельмі, таму што ну, мы ўвогуле былі супраць, каб ён з'язджаў, мы нават яму працу знайшлі тут. Каб ён не выязджаў, але яго пацягнула на радзіму, но ён абяцаў, што будзе нам дапамагаць.
Ці праўда, пытаюся ў Яна, які цяпер працуе ў роднай Рэчыцы, што беларус, які вярнуўся на радзіму, будзе і надалей актывістам суполкі замежжа.
Ну, не сказаць, каб там ужо я такую працу працягваў, просто я стараюся, ну, калі бачу сваю нейкую магчымасць дапамагчы, то я гэта раблю, ці нейкай парадай, ці, ну, на больш на камунікатыўным узроўні, то бок, просто я ведаю многіх людзей, якія паміж сабой незнаёмыя, і калі ж нешта трэба аднаму, што можа дапамагчы, можа дапамагчы іншы, то я нейкіх так звязваю. Ну, ну, па сайту зараз просто мы, там у нас былі праблемы з дызайнам, ну, з праграмаваннем самога сайту. Але зараз знайшлося досыць шмат людзей, якія гатовы вырашыць гэта ўсё. Таму я думаю, што дзе-нідзе ў бліжэйшы час мы ўжо ўсё ж такі скончым гэты справу, і вы таксама зможаце пабачыць такі паўнавартасны сайт. Ну, дарэчы, зараз ён таксама працуе москва.net.
Так кажа Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплом у расійскім дзяржаўным універсітэце нафты і газу і вярнуўся на радзіму ў Беларусь. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце на сайце свабода.org, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. На завершэнне гэтай гадзіны суботняй калекцыі «Беларуская Атлантыда». Тэма выпуску «Вільня». Пры мікрафоне аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Вільнюс. Да 1939 году афіцыйная беларуская назва «Вільня» – сталіца і самы вялікі горад Літвы. У мінулым гістарычны грамадска-культурны цэнтр літоўскіх і беларускіх зямель, супольны асяродак літаратурна-мастацкага жыцця. Стары горад у 1994 годзе занесены ЮНЕСКА ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Вільня адзін з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сьогодні багато студентів, науковців, мастаков і акторів промовляють це ім'я з трепятким придиханням.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Сергей, вы кажете, что Вильня один из самых великих и пригожих белорусских митов. Коли коротко, у чим зместь, сенс его?
На початку 80-х годов национальная самосвядомость белорусов начала расти в геометричной прогрессии. Але реалии життя у БССР, видовочно, не отповедали жаданиям национальной интеллигенции. Руйнувались помники, архитектуры, заняпаде была мова, вытручивалась религия. И мит про Вильню у сучасном сенсе узник як антитеза советскости Менску. Глядячи отсюль, там усё здавалося лепшим. И дамы, и поветра. Вільня, Кривіцька, Мека несупинно вабіла білоруських гуманітаріїв, студентів, як дефіцитна книга.
Але ж Вільня ад початку реальний город, не міталогічний. Дык з яких реалій, з якої історії повставала Вільня як білоруська металягема?
Тут були найбільші релігійні святині, собори і великокнязькі замки. Тут з'явилися перші білоруські книги, перші білоруські газети, «Наша доля», «Наша Ніва», «Гоман», перша білоруська національна гімназія, перший уласно білоруський музей. То бок менавіто тут, у колишній столиці краю, на початку 20-го стагоддзя, і започаткавалі білоруську ідею.
Для кожного з нас – і для мене, і для вас, Сергій, чиє юнацтво і молодость припали на совєтську пору, коли не було межі поміж Литвою і Білоруссю, Литва була не мітом, а реальністю. Ми сідали у знакомитий тягнік «Чайка» і проз три години вже блукали ля вострі брами ці улюбленого костіла святих Петра і Павла. Тепер город опинувся за межою у нелегко доступній білорусам шенгенській зоні. Це не тому гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым.
З аднаго боку так, но скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступны. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы, без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншого, большині білорусів доведеться ковати своє щастя тут, а не там. Для теперішнього покоління білорусів Вільня – перед усім столиця Литви – Вільнюс.
Але ж для многих інтелектуалів Вільня заховує значення культурної, духовної столиці. І на самому початку 1990-х ви і ще шерех білоруських інтелектуалів, літераторів, мастаков перебралися у Вільню. Чому? Каб казку зробити биллю, протягувати міт, наповняти його реальним змістом?
Каб пожити у казці хоч кольки. Ми були певні, що робимо тут для Білорусі більше, ніж у Менську. Тоді вандеї перестройки нагадаю. Задачею було одродити у гэтым серце краю білоруське культурне і політичне життя, каб впливати отсюль на Білорусь. Сюди білоруські інтелігенти приїхали сім'ями. Вони створили школу, передачі на литовському радіо і телебаченні. У Віленському педагогічному університеті була відкрита катедра білорусістики.
Але ж білоруське життя було наладжено і до вас, і без вас?
Відомо, був клуб «Сябрина», затим повстало товариство білоруської культури в Литві. Тузін хорів, клубів, кооперативів. Метою білорусів тут була розбудова власної присутності, одродження білоруської громадської діяльності у Вільні, власного релігійного життя.
А ці махчими увогулі повновартосна білорусщина без Білорусі?
Ось гэта і було моєю першою ілюзією. Ні, без Білорусі, ані на Білосточчині, якої, ані за океаном, ані у Вільні, повновартосна беларускай культуры не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім шчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тим часом одійшли один за одним легендарні старі Зуська Верас, Юрка і Леван Луцкевич, і пані Зоя Ковшенко, Степан Дуждушевський, многі-многі інші, що вчили мене, відчиняли мені свої двері у вільнські таємниці. Старая, аутентична білорусщина у Вільні уже амаль зник. А гэта і був найвеликший скарб, самі люди, і найвеликшая страта.
А як впливав на білоруське життя у Вільні відкат самої Білорусі від білорусщини?
Я впевнений, гэта было галоўным ударам па ўсёй Беларусчыне. У Вільні рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці: мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспорай.
А ўвогуле, ці магла Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам? Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Мінску. Магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але... Хо там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат крозь болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэ і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку з пачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну, а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае сінхронна з тойшай беларушчынай.
І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў? Не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусі. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты гонар абразоў Маці Божай Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не меней. Міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Мінск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі. Але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Мінску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт?
А які лёс чакае з вашага гледзішча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай Меккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Мінск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Мінскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу ў Вільні 3 гады таму апынуўся еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. На хвалях свабоды суботняя калекцыя. На працягу наступнай гадзіны будуць гучаць выбраныя перадачы гэтага тыдня.
Лёс мяне сцежкамі радасці вёў, вёў да цябе на спатканне. Ты беларуска, ты нашых краёў. Аристократка каханья, ла-ла-ла. Гэтак кахаць ад цямна да відна, гэтак галубіць да рання. Можа ў зняверанным свеце адна, аристократка каханья. Як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вышиня, аристократка, как коня. Панского роду натуры нямних, я не хочу панования, быть не дозволено послугах твоих. Аристократка каханья, ла-ла-ла-ла-ла. Згоден кипеть я у пекельной смоле и не просить ратования, только под мыши сказала але. Аристократка каханья, як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вышиня, аристократка каханья. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Лари, лабра, лабри, лария, лиара, гардия, варила. Ты, як посланница светлого дня, полное замилование, ты недосяжная, як вышиня, аристократка, как огня. Ты, як посланница светлого дня, полное замилование, достижная, як вышиня, аристократка, как коня.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвилі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвилі 31 метр. Від 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвилі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів.